Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Ninakukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni September 22, ikiwa ni siku ya Ijumaa, mwaka ukiwa na 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Na vile vile unaweza kutupata katika VOA FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, na kadhalika VOA FM 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, tutakuwa na live talk ambapo tutazungumzia mahusiano ya kimapenzi pamoja na swala la watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, ambalo ni swala linalozua maoni kila uchao.
Wale ambao wanazaa watoto nje ya ndoa wanapaswa kujulisha familia mbele ya wakati kabla hawajafariki, kwa sababu inaleta matatizo mengi.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa sheria wa Kenya asema kwamba taifa hilo halitaingia katika mzozo wa kikatiba iwapo marudio ya uchaguzi wa urais hayatafanyika ndani ya kipindi kilichowekwa na mahakama ya juu.
Basi kabla ya kuingia kwenye live talk, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amesema kwamba nchi hiyo haitatumbukia katika mgogoro wa kikatiba au kisiasa iwapo uchaguzi wa urais utafanyika katika kipindi cha siku 60 tangu mahakama ya juu kuamuru zoezi hilo lirudiwe. Bwana Muigai amesema kuna njia mbalimbali za kuongeza muda huo kisheria ili kuepusha tatizo la kikatiba. Mahakama ya juu ya Kenya ilifutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti na kuamuru tume ya uchaguzi na mipaka IBC kutangaza tarehe mpya ya marudio ya zoezi hilo. Wakili wa mmoja wa wagombea urais James Orengo alisema Jumatano kwamba iwapo uchaguzi huo hautafanyika katika kipindi kilichowekwa na katiba, basi mamlaka ya rais wa sasa Uhuru Kenyatta yatakwisha. Lakini akihutubia waandishi wa habari hii leo mjini Nairobi, Githu Muigai amesema kuwa utawala wa sasa utaendelea hadi pale mchakato wa uchaguzi utakapokamilika na kiongozi atakayechaguliwa kukabidhiwa mamlaka rasmi. IBC imetangaza tarehe 26 mwezi Oktoba kama siku ya uchaguzi huo, lakini upinzani unataka tume hiyo kufanya marekebisho kadhaa kabla ya zoezi hilo kufanyika. Wanasayansi wanaonya kwamba kanda la upembe wa Afrika huenda likaendelea kukumbwa na hali ya kiangazi na njaa kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa ya kipekee kwenye bahari ya Pacific. Katikati mwa mwezi uliopita, viwango vya joto na ya maji katika eneo la mashariki ya kati ya bahari ya Pacific viliteremka kupita viwango vya kadri na kuongezea uwezekano wa hali ya hewa ijulikanayo kama La Niña kwenye ukanda wa kaskazini. Wataalamu wa masuala ya hewa ambao walikutana hapa mjini Washington mapema mwezi huu wamesema kwamba katika upembe wa Afrika kuna asilimia 55 hadi 60 ya uwezekano wa mvua zinazotarajiwa katika miezi ya Oktoba, Novemba na Desemba kuathiriwa pakubwa. Maafisa wa uchukuzi mjini London wamesema kwamba hawatatoa leseni mpya kwa kampuni ya usafiri ya umma ya Uber kwa kile walichokiita kukosa uwajibikaji wa kiutawala katika masuala ya usalama wa programu yao ya kutoa huduma. Mamlaka ya kuratibu usafiri mjini London imesema hii leo kupitia taarifa kwamba kampuni hiyo ya Uber tawi la London haistahili kuendelea na shughuli zake katika mji huo. Imetaja ukosefu wa uwajibikaji wa kampuni kuhusu masuala kadhaa ya kiusalama na kutoa mfano wa matumizi ya programu ya kiteknolojia maarufu kama Greyball ya kuripoti kutendeka kwa uhalifu, ambayo imesema huenda ikawazuia waratibu wa sekta ya usafiri kupata habari kutoka kwa programu hiyo. lakini kampuni ya Uber imesema kwamba uamuzi huo wa kusitisha matumizi ya programu hiyo ni dhihirisho kwamba London inadhibiti makampuni yenye ubunifu wa kiteknolojia. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda wa sehemu ya amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump ya kudhibiti usafiri wa kuingia hapa Marekani kwa baadhi ya watu inaelekea kuisha na kuibua maswali kuhusu ni nini utawala wa Trump unakusudia kufanya baadaye. Marufuku hiyo ya siku 90 kwa raia wa nchi sita za Kiislamu wasio na uhusiano wowote na Marekani itaisha siku ya Jumapili na kuiacha ikulu ya Marekani na jukumu la kuamua ni nini ambacho kitafuata. Marufuku hiyo ya muda ilikusudiwa kutoa nafasi kwa wizara ya mambo ya ndani ya Marekani kupata habari na kutoa ripoti kuhusu zoezi la kuchunguzwa kwa wasafiri. Ripoti hiyo iliwasilishwa hivi karibuni, huku marufuku hiyo iliyolenga Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen ikielekea kuisha. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti kwamba utawala wa Trump unajitayarisha kutoa amri nyingine itakayolenga orodha ya watu kutoka nchi mbali mbali. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anasema mkataba wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya kama mshirika wa biashara unaweza kuwa ni tukio muhimu kabisa katika historia ya taifa hilo. Bi May alikuwa akizungumza mjini Florence, Italia, kabla ya duru ya nne ya mazungumzo juu ya kuondolewa kwa Uingereza kutoka jumuiya yenye wajumbe 28 hapo tarehe 29 mwezi Machi mwaka wa 2019. Kiongozi huyo wa Uingereza alitumia hotuba yake kuhakikishia viongozi wa Ulaya kwamba kuondoka kwa Uingereza kutaongeza mzigo wa kifedha kwa Umoja wa Ulaya. Alisema Uingereza inataka kuendelea kufanya kazi pamoja na European Union katika njia ya kuendeleza maendeleo ya kiuchumi ya muda mrefu barani Ulaya. Maafisa wa serikali ya Mexico wamesema kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi imefikia 286, lakini wakaongeza kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kwa sababu bado kuna watu ambao hawajulikani waliko. Makundi ya waokozi katika eneo hilo la katikati mwa Mexico wamekuwa pale saa 24 kwa siku katika juhudi za kuwatafuta manusura. Rais wa nchi hiyo Enrique Peña Nieto ametangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa kufuatia mkasa huo. Peña Nieto amewasifu raia wa Mexico kwa kile alichokiita kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa pamoja baada ya tetemeko hilo la kipimo cha 7.1 cha mizani ya Richter. Pamoja na misaada iliyotoka kwenye majimbo mengine nchini humo, nchi za nje pia zimeendelea kusaidia. Marekani kwa mfano, kupitia idara yake ya maendeleo ya kitaifa USAID, ilituma kundi la wataalamu na waokozi pamoja na vifaa vya kitabibu jana Alhamisi. Na idara ya Umoja wa Mataifa ya UNAIDS inayoshughulikia masuala ya HIV imetangaza kwamba watengenezaji wa dawa za ukimwi wataanza kutengeneza vidonge vya gharama nafuu kwa wagonjwa wa ukimwi barani Afrika kwa ufadhili kutoka kwa taasisi ya hisani ya Bill Gates. Taasisi ya Gates itahakikisha kwamba uuzaji wa vidonge hivyo vya idadi ya wastani na kupelekea watengenezaji madawa wa Milan Laboratories na Auto Rimbo Pharma watakubali kuweka gharama ya matibabu kwa mgonjwa iwe dola 75 kwa mwaka. Tangazo hilo limetolewa kwenye mkutano wa UNAID ambao unalenga kutokomeza virusi vya HIV. UNAIDS inatoa wito kwa nchi kuongeza viwango vya utoaji huduma za HIV katika juhudi za kumaliza mlipuko wa ugonjwa wa ukimwi ifikapo mwaka wa 2030.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk ikiwa Ijumaa, na kama nilivyokudokezea hapo awali, hivi leo tunazungumza kuhusu mahusiano ya kipenzi na hasa sana sana watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Kuna maswali mengi pamoja na maoni mseto kuhusu swala hilo, na iwapo ni vyema kwa wanaume kuliweka wazi kwa wake zao au kufichua kuwa wana watoto walio nje ya ndoa. Kuna athari gani na faida yake ni gani? Wasanii, wanasiasa, viongozi na watu wa kawaida wamejipata katika hali hii, na imekuwa ni kwamba ni jambo kizungumti katika jamii na maisha tunapoishi wakati huu. Kushiriki nasi kwenye Live Talk leo tunao wageni. Tunaye bwana Shisia Wasilwa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii kutoka Kenya. Vilevile tuna Kibaka Duba ambaye ni mwanamitindo na pia kiongozi wa kijamii kutoka Marsabit nchini Kenya. Vilevile tunaye Flora Lauo, kiongozi na mwanaharakati wa kijamii kutoka Tanzania, na vilevile Farida Rashid kutoka shirika la wanawake wa Islamu nchini Kenya, na ambaye pia ni mwanabodi wa idara inayokabiliana na ulevi na dawa za kulevya nchini Kenya, yani NACADA. Na moja kwa moja nitawakaribisha wageni ambao tayari wako kwenye laini ya simu, nikianza nawe bwana Wasilwa. Karibu sana kwenye Live Talk. Kidogo utueleze katika maisha yako ya kila siku swala hili la watoto walio nje ya ndoa na matatizo ya kimapenzi yanayotokea, wewe umeshuhudia vipi kufikia sasa?
Asante sana kutoka Washington. Na nadhani hili ni swala tete ambapo hivi majuzi tu katika bunge la Kenya kumekuwa na mswada wa kupunguza mshahara wa bunge. Lakini kwa hilo upande upinzani na upande wa serikali wameafikiana kupinga mswada huo, kwa sababu wanasema kwamba iwapo mshahara yao itapunguzwa, basi itakuwa ni vigumu wao kushughulikia zile familia za nje au familia za kando. Kwa hiyo hili ni swala tete, lakini nadhani kuu zaidi ni muhimu mtu kabla aoe ama akaolewa aelezee bayana kwamba nina watoto fulani kule nje. Baba akasema nina watoto fulani kule nje, mama akasema nina watoto fulani kule nje, kwa sababu inakuwa ni balaa kifo kinapotokea, inakuwa ni mzozo sana katika yale mazishi, kwamba familia nyingine inajitokeza kusema kwamba yule alikuwa ni babangu, yule alikuwa ni mamangu, lakini mtu alipokuwa hai hakutambulisha familia ile nyingine. Kwa hiyo kunakuwa na mzozo wa urathi wale watoto wanapojitokeza kusema kwamba baba yao kafariki, mama yao kafariki, hali ile familia nyingine haiko inawajua. Kwa hivyo ni muhimu kabla watu wakajuana wafahamiane waelezane ukweli kwamba nina familia nyingine, nina watoto wengine na mambo kama hayo.
Asante sana bwana Wasilwa, usiondoke hapo, najua wewe vile vile kama mwanahabari mengi umeyaona na umetembea kwingi, kwa hivyo tutazungumza zaidi kwa kina, lakini wacha niwakaribishe wageni wengine. Kibaka Duba, ukiwa kule nchini Kenya, karibu sana kwenye Live Talk. Najua wewe shughuli nyingi zako umekuwa ukitangamana na jamii, umejua masuala ya kijamii. Hebu tuelezee tatizo hili ama changamoto hii ya watoto walio nje ya ndoa na shughuli za kimapenzi, umeshuhudia vipi unapotangamana na wananchi wa kawaida?
Asante sana bwana Harrison kutoka VOA. Kwa hivyo nimebizi katika hospitali ya Marsabit nchini Kenya. Swala hili huwa linaleta shida sana katika familia. Hasa kama muuguzi, nimeweza kupatana na shida nyingi za mama wanapopata watoto nje ya ndoa. Mara kwa mara mtoto anapozaliwa, huwa the first thing ni mtoto ni kupewa jina, na unapata mama hataki kuandika jina ya baba ya mtoto, kwa sababu maybe hawakuwa wanasikizana ama baba hakuwa anataka huyu mtoto hazaliwe. Na unajua lazima mama anapotoka hospitali anapewa kuna kitu cha birth notification, ni lazima ipate na jina ya mama na baba. Na kwa sababu ya kutokuwa na baba, of course kila mtoto ako na baba, lakini kwa sababu maybe baba amekataa, anapata hapo kwa baba inaandika SS. Si shida kwa ndoa pekee, hata ni shida na michomo kwa mtoto. kwa katika jamii yetu ya pastoralist community huwa ni tabu sana kwa kupata mtoto nje ya ndoa, na inapotokea huwa unapata laumu inaletwa kwa wamama ama kwa msichana. So tangu mimi naona ya kwamba makosa ingefaa kutoka kwa mama peke yake, kwa sababu unless maybe ni rape case, this is very rare. Kila mtu alikuwa na akili, hata huyu mwanaume alikuwa anajua kenye anafanya wakati ametoa huyu mama ama huyu msichana mimba. Lazima mwanaume achukue jukumu lake.
Asante sana, usiondoke, tutakuwa nayo na tutaangalia swala hili kwa kina. Lakini hebu kidogo tuelekee nchini Tanzania, ambapo tunaye Flora Lauo, kiongozi na mwanaharakati wa kijamii, na karibu sana kwenye Live Talk. Kidogo tutokezee kuhusiana na mada yetu, mada tunayozungumza kuhusu watoto wanaozaliwa nje ya ndoa wafichuliwe ama wakae wamefichwa, na inaathiri vipi mapenzi katika jamii.
Oh, asante sana kwa kunishirikisha. Mimi kama Mtanzania, kama mama mwanaharakati, nimefurahi kwa sababu ninalea watoto. Nina kituo cha kulelea watoto ambao wamekuwa wakipata adhabu kubwa majumbani au wakiteswa majumbani kupita kiasi. Na katika watoto wale nilionao, asilimia kubwa ya watoto ambao wanatufikia ni watoto ambao wanakuja kujulikana baada ya baba kuficha muda mrefu. Kwa hiyo inapotokea yule mama mwenye mtoto anakuja kuleta mtoto nyumbani kwa baba kwa fujo, ndipo mama anapogundua kwamba baba alikuwa na mtoto nje. Kwa hiyo kinachofuatia pale, mama anampa adhabu mtoto, adhabu ambazo ni kali, na watoto wengi tunaopokea ni watoto ambao wameunguzwa vibaya sehemu za miili yao, watoto wanafungwa kamba, wanapigwa kama wanyama. Hii ni kutokana na kwamba mama anakuwa hana mapenzi na yule mtoto, kwa sababu amemjua mtoto bila kujulishwa mapema. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kama Flora, ninatamani baba anapofanya kosa, kila mtu huwa anateleza, baba anateleza na hata mama vile vile anateleza. Kwa hiyo inapotokea baba umeteleza, unajua una mtoto nje, mwambie mwenzi wako mapema. Kwa mfano kama mimi nimefurahi kuona msanii wa Tanzania alivyofanya, mimi sioni kama amefanya kosa, na nimeona amefanya kama mfano kwa wengine.
Asante sana Flora, ukiwa hapo Tanzania. Tuomba pia usiondoke, manake tuna mengi kuzungumza kuhusu mada ya leo. Msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Live Talk, mahojiano au mazungumzo ya moja kwa moja, sisi tukiratibu kutoka hapa Washington. Na nafahamishwa kwamba tuna msikilizaji kutoka Kenya, jina lake Amiani George. Karibu kwa Live Talk, tueleze ni yapi ulionayo wewe msikilizaji kutoka Kenya.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kenya. Ni kweli hii mambo ya watoto imekuwa ni shida, sio Kenya, sio Uganda, ni kila mahali. Lakini mimi nashukuru bunge letu kwa sababu kuna mswada ule ambao wanataka kupitisha wa kuhalalisha zile ndoa za kitamaduni. Labda kwa kufanya hivyo itakuwa ni vizuri, kwa sababu wale watoto ambao wanazaliwa nje ya ndoa watafaidika. Alafu jambo lingine nafikiri ni ile kutoajibika kwa wazazi, kwa sababu kama umepata mtoto nje ya ndoa, itakuwa ni vizuri uongee na mama yake, alafu chukue ile majukumu. Na ndio nafikiri mara nyingi sheria zetu hapa, lazima mzazi hasa baba ashughulikie mahitaji ya mtoto ambaye alizaliwa nje ya ndoa. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asante sana Amiani Patrick kutoka huko Tarbo, Kenya. Na nataka nirudi kwa mwanahabari Shithia Wasilwa. Umesikia alivyosema huyo msikilizaji, na hili ni swala ambalo ulikuwa umelizungumzia hapo awali, lakini kuna tetesi kwamba mswada huu, ingawaje kuna wale wanaoukubali huu ambao unawasilishwa katika bunge la Kenya, ni kama unaegemea upande mmoja. Sasa kuna watu wanauliza, je, kama ni mwanamke ambaye angependa kuwa na wapenzi wawili, je, hilo pia litashughulikiwa?
Nadhani katika utamaduni wa taifa la Kenya inakuwa ni vigumu, kwa utamaduni tu wa Kenya peke yake, lakini pia utamaduni wa barani Afrika, kwamba mwanamke hawezi akawa na wapenzi wawili. Inakwenda kinyume na itikadi na mantiki ya tamaduni zetu hapa barani Afrika. Lakini kuu zaidi niseme kwamba mtoke ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na anasema Profesa Ken Walibora katika kazi yake ya Siku Njema kwamba hakuna mwanaharamu, kitendo ndicho haramu. Na kama alivyosema ile mshirika mwenzangu wa Tanzania kwamba mtoto ni mtoto tu, na hapana haja ya kumdhalilisha na kumpitishia katika madhila ambayo hakuomba tangu alipozaliwa. Ni vema wazazi wajitambulishe, wafichue siri zao kabla ya mambo mabaya kutokea. Lakini unapoangalia pia ule mswada ambao unawasilishwa katika bunge, ni kwamba mmoja huenda akasoma mambo yasiyo mazuri, kwa mfano kwamba wabunge wengi ni walafi, kwa sababu iwapo ulifahamu kwamba baada ya kitendo fulani lazima matokeo yatakuwa haya, mbona tena uende ukampagaze ile Mkenya mlipa ushuru kodi zaidi ya kodi ambayo anastahili kupata? Sasa ukisema kwamba mshahara usipunguzwe kwa sababu ungependa familia nyingine au watoto nje ya ndoa washughulikiwe, inaonekana kwamba wewe ni mlafi na wewe huna imani na watu wa Kenya. Maanake ulipochaguliwa mwanzo ulifahamu fika kwamba mshahara wa wabunge ni kiasi hiki, lakini muhimu zaidi ni kwa wabunge waoneshe maadili, waoneshe mwelekeo ambao unastahili kuwa kioo cha jamii.
Asante sana. Na kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji kutoka Kenya, Nathan. Hebu Nathan, tueleze jina la pili, nafikiri uko Bungoma. Karibu sana kwenye live talk, utoa mchango wako.
Asante sana. Kwa majina naitwa Lapa Ndikete.
Naam, endelea, tunakupata vizuri.
Niko mahali panaitwa Sango Malatizi katika kaunti ya Bungoma. Matatizo ambao iko kabisa ambao tunatakana tusaidiwe, wanaume ambao tayari wakioa wanapata mama ambaye tayari ana watoto, ana mtoto ama watoto. Na mwanamume anapochukua huyo mwanamke, anachukua majukumu yote alee hiyo familia vizuri, lakini ikifika wakati watoto wamekuwa wakubwa, unaona wazazi wanaanza kupatilika, wanachukua familia ambao wewe mwenyewe umelea, wanaanza kukawa. Sasa hapa kama Western ndio shida tunayo kabisa, wanaume ndio wanashida kuliko wanawake. Kwa hivyo kama itakuwa itapita kwa kadiva, nafikiri itasaidia sana. Na upande wa wasichana ambao wanapata mimba zingine, wanapata na jamaa zao, watu wa nyumbani, hao watoto wanachukuliwa kama sisirani. Lakini sasa ukiangalia mtoto hata koza, mtoto kama huyo ni lazima tumulee vile tunalea watoto wengine. Mimi sina mengi, ni hayo nashuhudia na yapo Lapa Ndikete wa Sango Malatizi.
Asante sana Nathan kwa hiyo tathmini yako. Nataka nirudi kwa Flora kule TZ. Ulikuwa umezungumzia swala hili la jinsi ambavyo hali hii inachukuliwa, lakini kuna tetesi kwamba kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba watoto wanaozaliwa nje ya ndoa wameongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka michache iliyopita kuliko ilivyokuwa hapo awali. Je, hili linaonyesha labda mfano mzuri kwa vijana? Manake wengi sana ni vijana sasa wanapata watoto nje, na wanasema kwamba wengine wamefanya hivyo, hususan wale ma celebrity. Kama juzi umesikia kulikuwa na kisa hapo Tanzania cha celebrity ambaye inasemekana amepata mtoto nje na amekuja wazi kusema kwamba huyo mtoto ni wake na hana wasiwasi kwamba alifanya hivyo. Kwa hivyo mfano upi huu kwa wale vijana hususan?
Mimi ongezeko la watoto ambao wanazaliwa nje ya ndoa, mimi sijui kama ni sasa. Mimi naona iko tangu zamani, sema mababa zetu na mababu zetu, yawezekana walikuwa hawaweki wazi kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi watu wamekuwa wakiwekwa wazi sana, na ukiangalia enzi zile sisi wadogo tumekuwa, wanapokufa baba zetu ndio watoto wanaletwa, na kizazi hicho kimeendelea hivyo, mtu anapofariki ndipo watoto wanaletwa, na huyu alikuwa wake na huyu alikuwa wake na huyu alikuwa wake. Lakini sasa hivi naona kuna mabadiliko, kwa sababu watu wamekuwa wakijali damu zao zaidi. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, wanaume ndio inaonekana kwamba wao ndio wamekuwa wakifanya tendo hili zaidi. Lakini kwa mimi kadri nilivyokuwa nikizunguka kwenye jamii na kuangalia watu wanavyoishi na matatizo yanayotokea kwenye familia, pia wanawake wamekuwa wakizaa nje ya ndoa zao. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba ongezeko linazidi kuwa kubwa la watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa, lakini inaonekana baba ndo anafanya zaidi na sio mama. Kwa hiyo mama ndo anayejua baba halali wa mtoto ni nani. Lakini kwa upande pia wa msanii wa Tanzania Diamond, kwa upande wangu mimi nimemsifu Diamond kwa sababu yeye ni kioo cha jamii, na kuwa kioo cha jamii sio kwamba hatelezi. Ukiangalia hata viongozi wakubwa kumzidi yeye pia wanafanya, na pia wana watoto nje ya familia zao. Kwa hiyo msanii wa Tanzania alivyofanya, amefanya mfano mkubwa ambao unapaswa kuigwa na wengine, kwa sababu matatizo ya watoto wanaolelewa nje bila familia kujua wanakuja kupata mateso makubwa, ikiwa ni pamoja na kukosa haki za msingi, ikiwa ni pamoja na kukosa elimu kama watoto ambao wanajulikana kwenye familia.
Asante sana. Kabale Duba, wewe umekuwa katika eneo la Marsabit ambapo najua kwamba kuna jamii zinazohamahama kutoka eneo moja hadi lingine. Tatizo hili la watoto walio nje, kuna kuwa na jamii ambao imetulia ama tatizo hili linaongezeka kutokana na watu kuhamahama? Wewe umelionaje wakati unapozunguka katika Marsabit?
Asante sana. Katika jamii ya Marsabit ama hata katika jamii ya kuhamahama Pathways Community, si rahisi kupata watoto nje ya ndoa kwa sababu ya usalama wetu. Utapata kwamba msichana anapopata mimba anakuwa outcasted, so bila kuogopa juu ya utamaduni pia directly law. Na pia katika utamaduni wetu mara mingi haswa wale hawajasoma, unapata wazazi wanatafutia vijana yao bibi. So unapata mtu ameoa lakini maybe sex kupenda kwake, so anaenda kupata mtoto nje ya ndoa. Lakini ni vizuri kusema kabla uoe ama kabla ipatikane ikiwa kile, ni vizuri kuambia bibi yako ama familia yako ya kwamba uko na mtoto fulani nje ya ndoa, ili isilete shida baadaye, hasa wakati watu wanasema ndio unapata watoto wanatokelezea. So lakini socially lifestyle haijaongeza
na Kabale, sijui kama jamii unayoishi imekubali wake wengi wanakubalika.
Ya katika jamii ya Marsabit ama hata Pastoralist Community, wanawake kama hata nne wanakubalika, kwa sababu pia dini ya Uislamu inakubali na pia kalcha yetu mara nyingi inakubali. So unapata mtu badala ya kupata maybe mtoto nje ya ndoa, unaona mwanaume ameongeza bibi, so anapata tu mtoto ni wake na bibi yake pia ameongeza kwa boma.
Asante sana, usiondoke. Naona kwamba muda wetu kwenye redio ama kwa njia ya redio unaelekea kuyoyoma, lakini tutakuwa na nusu saa zaidi tena kwenye www.voaswahili.com. Kwa hivyo wageni wetu, endeleeni, mjadala bado unaendelea. Lakini kabla ya kumaliza, nafikiri chini ya dakika moja tusikie huyu jamaa kutoka kule DRC, Lingwa, anasemaje.
Kidogo tuna tatizo la mitambo hapo, lakini kama waeleze pia wasikilizaji kwamba wanaweza kuchangia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Wakiingia pale wanaweza kushiriki katika show ya leo ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umekuwa ukitusikiliza kwa upande wa radio kutoka hapa studio 15, na kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, tutajiunga nawe katika sehemu ya pili, hususan wale wanaotusikiliza kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Tuonane wakati huo katika sehemu ya pili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea na kipindi chetu cha Live Talk. Leo tukizungumzia kuhusu mahusiano ya kimapenzi na hasa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Ni vema wajulishwe kwa jamii, ni vema wanaume watoke waziwazi na kusema kwamba tunao wale watoto ambao tuliwapata nje ya ndoa. Na kusogeza mjadala wetu leo hii, tunaye Bwana Shisia Wasilwa ambaye ni mwanahabari na pia mwanaharakati na mtaalamu wa masuala ya kijamii kutoka Kenya. Vile vile tunaye Kabale Duba ambaye ni mwana mitindo na pia kiongozi wa jamii kutoka Marsabit nchini Kenya. Flora Lauo, kiongozi na mwanaharakati wa kijamii kutoka Tanzania. Na vile vile Farida Rashid ambaye ni kutoka shirika la wanawake Waislamu nchini Kenya, na pia mwana bodi wa idara inayokabiliana na ulevi na dawa za kulevya nchini Kenya, yani NACADA. Wakati tukitamatisha sehemu ya kwanza, tulikuwa naye Kabale Duba akisema kwamba katika eneo la Marsabit wameruhusiwa kuwa na wanawake hata wanne na kuendelea. Kwa hivyo tatizo la watoto wa ndoa ya nje ya ndoa, kama nilivyosikia ya BMJ, ni kwamba halipo pale kwa sababu wanaolewa. Lakini sasa nikija kwako Flora, ni wakati umefika sasa jamii kukubali labda kama wanawake ni wengi zaidi ya wanaume kama inavyoonekana, na kukubali kwamba labda ni vigumu mwanaume kuwa na mwanamke mmoja, kwa sababu inaonekana watoto wanaozaliwa kama BMJ alivyosema wanaendelea kuongezeka. Kwa hivyo kunaonekana kuna kitu ambacho jamii imeficha kwa miaka mingi. Kwako wewe unaonaje?
Mimi sijawahi sana kuamini kwamba kwa sababu inasemekana wanawake ni wengi kuliko wanaume ndio maana wanaume wafanye vile. Siamini, kwa sababu hata wanawake pia wanakuwa na mwanaume zaidi ya mmoja. Kama wanawake ni wengi kuliko wanaume, basi inapaswa mwanaume mmoja awe na zaidi ya mwanamke mmoja. Lakini mbona hata wanawake wanakuwa na mwanaume zaidi ya mmoja? Kwa hiyo hao wanaume wachache wanakuwa na wanawake zaidi ya wanne basi.
Hesabu ngumu.
Sipati vizuri hapo picha kidogo.
Hesabu ngumu. Wewe kwako kwako Bwana Wasilo unaonaje? Hebu tusaidie hapo.
Asante sana. Nakumbuka tu msemo mmoja wa marehemu Shaban Robert alisema kwamba unapobadilika, yaani mabadiliko si mabaya, lakini kunapokuwa na yale mabadiliko lazima uangalie athari kwa jamii pana. Kwa hiyo unapoangalia mabadiliko ambayo yametokea katika karne 21, unagundua kwamba yule mwanamke wa miaka ya 60, miaka ya 50 si yule mwanamke wa karne 21. Kwamba mwanamke wa sasa ana kipato kizuri, ana mshahara wa kutosha, anajisimamia, na huenda hata ikawa anamzidi yule mtu mwanaume kwa mshahara. Na unapoangalia suala zima la mabadiliko ya teknolojia, habari na mawasiliano, kwamba teknolojia imechupa sana, teknolojia imeongezeka sana, maarifa ya binadamu imeongezeka sana. Kwa mfano hapa Nairobi, katika hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta, kwamba wanaume, kuna kitengo ambacho wanaume wanastahili kwenda kuuza mbegu zao za uzazi. Sasa mwanamke ambaye ameelimika, mwanamke ambaye anaona hapana haja ya kuwa na mwanaume, ana uwezo wa kwenda katika hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta na kuchagua mbegu za kiume na akafanyiwa akazalishwa kwa njia ya kisayansi. Kwa hivyo unagundua kwamba yule mwanamke anadhana kwamba si lazima awe na mwanamume ili apate mtoto. Sasa vile ni baadhi ya sababu ambazo zinafanya kwamba watoto au ndoa ikadhalilishwa na watoto wakazaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo unapozungumzia swala zima la watoto nje ya ndoa, kuna mambo mengi ambayo lazima uangalie. Lakini nadhani Mungu hakuwa mjinga kwa kusema kwamba kwa kuleta haya maumbile kwamba mume lazima awe na mke. Na nadhani kwamba dhana kwamba wanawake ni wengi zaidi ya wanaume, na nadhani hilo kwa kiwango kidogo, unapoangalia kwenye mtizamo wa kidini kidogo, inakosa mantiki. Lakini pia ni muhimu tunapojadili hili swala kuangalia maadili ya jamii, kwamba mtoto anapolelewa kuanzia utotoni ni maadili gani ambayo anawekewa. Kwa mfano, yule mtoto anapoishi na wazazi ambao siku zote wanapigana, siku zote ataona, atakapokuwa mkubwa ataona kwamba hapana haja ya kuwa na jamii thabiti, manake baba hakumheshimu mama na ama baba alikuwa na wake wengi ama mama alikuwa anamsaliti baba kimapenzi. Sasa yale maadili yana nafasi kubwa sana ya kumjenga mtoto katika siku za baadaye.
Na mwasili wa na, tuna wasikilizaji ambao tunataka pia wasikike katika show ya leo, lakini kabla hatujaliacha swala hilo labda kwa sekunde kama 30, wewe najua pia ni mwandishi hata wa vitabu na umezunguka ukiangalia masuala haya hapo nchini Kenya, hali ikoje kwa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa? Ni kama ni wengi kuliko kiasi au ni kama tu ilivyokuwa kama alivyokuwa anasema Flora kule Tanzania?
Mimi nadhani kwa mtizamo wangu kwamba wale watoto wameongezeka, ni wengi watoto ambao wanalelewa na single parent with mzazi mmoja, wameongezeka sana. Unapoangalia watoto wanawaita kwa lugha ya mtaa tunawaita chokoraa wameongezeka humu nchini, na kina baba kama alivyosema Flora, wengi wao hawataki kuwajibika, hawataki kuchukua wajibu wao baada kuwatelekeza wale watoto baada ya kuwatia mimba kina mama wengi. Sasa wale, kwa sababu kina mama hawana uwezo mkubwa wa kifedha, na watupe wale watoto katika mitaa. Sasa wale watoto wanasalia kuwa watoto wa kurandaranda, lakini kimsingi ni kwamba idadi ya watoto wasio na wazazi wote au idadi ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa, kwa kweli idadi hiyo imeongezeka kwa sababu maadili kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na kulinganiwa na siku za pale nyuma, maadili yamedorora, maadili yamesambaratika. Nakumbuka miaka ile ya nyuma, pengine wale watoto walikuwa na wazazi ambao wangewajibika, kulikuwa na watu wazima ambao wangewaelimisha kuhusu masuala ya ndoa na mambo kama hayo. Lakini leo niseme kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo watu wanajipata kwenye ndoa ambazo hawajui.
Mambo yanabadilika katika zile ndoa. Mambo yanabadilika haraka. BMJ, nasikia watu wanasema siku hizi kwamba ushauri, kama bwana Wasilo anasema, ushauri siku hizi watu wanasema unatoka kwenye Google. Watu wana Google kwenye simu ushauri wa maisha. Mambo yamekuwa magumu, ina generation ngumu sana. Siku hizi nasikia siku hizi kwamba mume na mke wakiwa nyumbani, wakitokea hali ya kutoelewana, wote jawabu wanaangalia kwenye simu, wanasema hebu ngoja kidogo, wanaangalia majibu, lakini ni mambo ya kisasa. Hebu tuelekee kule DRC, tumsikilize huyu msikilizaji wetu Isa Lingua anasemaje.
Mimi kwa maoni yangu naona kwamba wazazi wale ambao wanazaa watoto nje ya ndoa wanapaswa kujulisha familia mbele ya wakati kabla hawajafariki, kwa sababu inaleta matatizo mengi. Utakuja kuona kwamba wakati mzazi anapofariki watoto wanajitokeza wengi, na huko inaleta vurugu katika familia. Wengi wanasikia kukanwa na wanakuwa watoto wa mitaani kwa sababu mambo hiyo kukana. Kwa maana tungepaswa kuheshimu kwanza kanuni za Biblia ambazo zinasema mtu anapaswa kuwa na mwanamke mmoja na ajitiishe kwa ile umoja, ili azae watoto ambao watajulikana familia mzima. Wakati wa leo wengi wanaanza tia maanani kuhusu mali. Sasa wakati kama mzazi kuna mali na ukujulisha ule mwanamke mwenye uko naye wa ndoa, kama niko na mwanamke mwingine nje na nimezaa watoto nje, itakuwa shida kwa wale watoto wenyewe watakuja nje. Kwa maana unapaswa kumjulisha, umuonyeshe kwa ukimya kwamba niko na mwanamke wewe nilizala naye, na mwanamke napenda mara kwa mara, napenda wale watoto wakiwa nafika hata kunyumba ili wajuane ndugu zao, ni jambo la mzuri sana.
Haya, umesikia yule anasema kwamba ni vizuri utoe taarifa, ujulishe mama watoto kwamba nina watoto wengine nje. Lakini kwa kweli kabisa, Flora, hebu niambie, ni rahisi sana kuweza kusema ukweli kwamba nina watoto nje kama yule anavyopendekeza?
Sio rahisi, yani sio rahisi hata kidogo.
Aha.
Lakini na hii inategemea na wanafamilia mnaishije. Kama mnaishi mkiwa, yani yule mtoto, ni rahisi kumtambulisha mtoto ambaye ulimpata kabla haujaoana na mwenziwa.
Naam.
Lakini ukipata mtoto kama ilivyotokea kwa mwenzetu, kwamba tayari alikuwa na mke ndani, alafu amepata mtoto mwingine nje wakati wakiwa ndani wawili, hiyo ni ngumu sana. Ni ngumu, na ni ngumu wanawake, hasa wanawake hatukubali kabisa kupokea watoto ambao wamepatikana tukiwa tuko ndani, na ndio inayoleta shida kubwa sana kwenye kulea wale watoto, kwa sababu unapokuja kumwambia mwenzi wako kwamba nimeteleza, nimepata mtoto, unamwambia kikawaida tu kwamba umefanya vizuri kusema ili mtoto apate haki zake. Lakini kwa upande mwingine, mwenzi wako sio rahisi kumpokea akiwa na roho nzuri. Hata kama ni mwanaume, mama aje amwambie kwamba nimepata bahati mbaya, nimepata mtoto nisio na wewe. Mwanaume lazima ajisikie vibaya kwamba umekosa nini kwangu mpaka umeenda kupata mtoto mwingine nje. Kwa hiyo na kwa mama ni hivyo hivyo kwamba umekosa nini kwangu umeenda kupata mtoto mwingine nje. Kwa hiyo kunakuwa na kaugumu kidogo ka kuwapokea na kuwalea kama watoto wako.
Unasikia pale BMG kuna changamoto pale, si mchezo. Hebu na wewe Charles Kazioba ukiwa Tanzania, wewe unasemaje?
Sababu kubwa leo kuona mimi ni malezi ya vijana wanaanza kabla ya muda. Matokeo yake ni kujikuta binti amepata ujauzito, kijana hayuko tayari kulea ile mimba au kulea ile mtoto. Chanzo sasa hiyo mtoto anakuwa ni wa upande mmoja. Ni vijana matamanio, tunakuwa na matamanio, hatuna malengo ya kuishi na ile binti, tunafanya naye mahusiano, tukishaona amebeba mimba anakuwa mzigo kwetu, hatuhitaji tena msaada. Na kusema mimi muda wa kuoa bado, sasa hivi sijajipanga, kwa hiyo mimi hii mimba sitambui, labda ni ya mtu mwingine, na ile hali anaangalia muda walioishi naye na mpaka kuzaa ile mtoto, mtoto ile ni haraji yake kabisa. Lakini hilo ni posti jingine, nakuta ndoa, tunapoingia kwenye ndoa labda nakuta nakuwa na kutoelewana na mwenzi wako wa ndani, unaanzisha mahusiano nje bila kujua, haukuwa tayari kumudu kule ili utakapozalisha, na huku ndani unahitajika tena utoe matumizi, na kule mtoto anatakiwa tena kumlea, unajikuta unayakopa yale ya nje, unaegemea huku ndani.
Ah, kweli kabisa. Umesikia kwamba yule anasema kwamba ni lazima mambo yawekwe wazi kabisa, akisema kwamba vijana wanaanza mapenzi mapema, labda wanazaa bila kuwa na mpango wa kulea. Lakini sasa nataka tu Kabale Duba nieleze maoni yake. Umeona wabunge nchini Kenya wakisema kwamba bima ya afya, life insurance, health insurance, wanasema kwamba iwe ya wake zao, na wengine wanasema pia girlfriend awe ama mke wa pili. Na jamii ya Kenya sasa ama Kenya yote ni kama imekubali kwamba kuna ruhusa ya kuoa hata wake zaidi ya mmoja. Lakini sasa inakuwaje? Huu ni mfano upi sasa kwa vijana kama BMJ alivyouliza? Unaonaje kama hatua wabunge wameanza hivyo, itakuwaje kule mashinani? Kuna kitu ambacho unaona kimebadilika ama kitabadilika kutokana na hatua ya wabunge hawa? Kabale tunaye? Haya basi, wana wasili, hebu jibu hilo.
Nadhani ni swali zito kwamba unapouliza viongozi wetu ambao wanastahili kuwa kioo cha jamii, wanapojitosa kwenye masuala ya kusambaratisha maadili, ni nini ambacho, ni picha gani kubwa ambao wanachorea jamii? Kwa kweli ni picha mbovu, kwa sababu kumbuka kwamba vijana wanastahili kuiga mfano mwema kutoka kwa wale viongozi, lakini hawa viongozi wanapopigania haki zao ambazo wanasema kwamba wapenzi wao au wachumba wao wakatile ile bima ya afya kwa yule Mkenya wa kawaida ambaye atatozwa ile ushuru wa ziada, ni kwa kweli ni picha mbaya ambayo haistahili kujadiliwa. Na mmoja anajiuliza ni kwa nini mmoja akawa kiongozi. Sasa jibu linakuwa kwamba huyu hakuenda kuniwakilisha kule kwenye bunge, lakini ameenda kupigania maslahi yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo linastahili kupingwa na Wakenya wote wenye akili razini. Maanake ninakumbuka Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa muungano mkuu upinzani Raila Odinga, kwa kweli hawakubaliani na wale wabunge wanaposema kwamba mishahara yao inastahili kuongezwa. Kwa kweli ni jambo ambalo linahofisha, ni jambo ambalo linavunja moyo, na ni jambo ambalo linastahili kukosolewa kwa kinywa kipana, kwamba ule si mfano mzuri kwa vijana. Wanapofanya hivyo, ujumbe ambao wanatuma kwa vijana ni kwamba wawe na wachumba wengi, wapachike kina dada mimba bila ya kujali, bila ya kuwajibika, kwa sababu mwisho wa siku yule Mkenya ambaye ni mtoza ushuru atatozwa kodi zaidi. Naam.
Asante sana Bwana Wasilwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, ambapo tunaendelea na kipindi cha Live Talk tukizungumzia swala la watoto wanaozaliwa nje ya ndoa. Kwenye mtandao wetu wa Facebook naona wengi wameendelea kuandika maoni yao, na kidogo tutasoma baadhi ya maoni ambayo tumeyapata kutoka Facebook, kisha tutaendelea na mjadala wetu. Naona Hussein na Luhinda akiwa kule Dar es Salaam Tanzania anasema kiukweli swala la ndoa limekuwa gumu sana haswa sisi vijana, kwa kusingizia hali ngumu ya maisha. Cha ajabu watu wanachosema wanayosema hiyo ndio wanaongoza kwa vimala na watoto nje ya ndoa. Kama mtu anaweza kumiliki mwanamke zaidi ya mmoja nje, basi itakuwa ni sawa sawa.
Manirakiza Muhotori akiwa kule Burundi anasema hili ni zito sana huku kwetu, yani uhusiano sio mwema. Watoto hao ambao wanaitwa watoto haramu hukamatwa vibaya na mke anayenyemelea, ingawa si yeye mzazi wake. Wanateseka sana kwa sababu wanaume au mwanaume hana muda wa kuwa nao.
Muturi Mwangi akiwa Kenya anasema wapenzi kupata watoto nje ya ndoa katika jamii fulani nchini Kenya ni haramu kabisa. Kwa hivyo sakata nzima inapaswa kuangaziwa ili kuletea watoto hao hadhi zao kama watoto wa wapenzi wenye ndoa dhabiti. Anasema yuko wapi? Yuko nchini Kenya, lakini hajasema ni sehemu gani nchini Kenya.
Mkongwe Ngongwe anasema jamani, mimi kwanza kabisa natafuta mpenzi. Haya, sasa huyu amepata nafasi ya kutafuta mpenzi. Anasema awe anaheshimu umri, anajiheshimu umri sichagui, ila ili mradi tu tujuliane, awe Mkenya na acheki hali nilivyo.
Amepata fursa. Amepata fursa kabisa basi,
naam.
Haya, Kamala James anasema yuko TZ, anasema kama inawezekana tuepuke kabisa kuzaa nje ya ndoa. Ina gharama kubwa ambazo mwanzo hazionekani. Wazazi, watoto na jamii huadhirika kwa namna mbalimbali siku zinavyoendelea. Basi maoni ni mengi na yanaendelea kuingia kupitia mtandao wa Facebook na tutayasoma muda ukiruhusu. Lakini tuendelee mbele na mjadala wetu. Flora, hebu tueleze, inasemekana kwamba watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, wewe ambao umetuambia kwamba unashughulika na kuwasaidia na kila wakati mnatangamana nao, kisaikolojia wanaathirika vipi kujua kwamba labda tumezaliwa nje ya ndoa, ama jamii inawakubali? Nyinyi wenyewe mnafanya nini wakati mnazungumza nao ili kuwapa motisha na ari ya kuweza kuwa wamejitambua na kuweza kuwa na ujasiri wa kuendelea na maisha?
Flora.
Watoto hao ambao wamekuwa wakizaliwa nje ya ndoa wamekuwa wakipata mateso, pia wanaathirika sana kisaikolojia, kwa sababu mtoto yule anapoteseka mpaka sisi tunaowasaidia tunapokuja kujua, anakuwa ameshakuwa na vitu vingi sana kwenye kichwa chake, kwa sababu yule mlezi anayemlea akiwa hampendi anakuwa akimwambia maneno mazito mazito ambayo hayamstahili yule mtoto. Kwa hiyo yule mtoto anapokuja kutufikia anakuwa tayari ameshaathirika sana kisaikolojia. Na kitu kingine, nirudi nyuma kidogo pia. Tunakutana na vitu vingi, lakini kati ya kitu ambacho nilichokutana nacho mimi kikanishangaza ni baba mmoja ambaye alikuwa amezaa mtoto nje ya ndoa yake, na yule mwanamke aliyekuwa amezaa naye akawa amefariki. Kwa hiyo yule baba akaambiwa na familia inabidi amchukue mtoto ampeleke nyumbani kwake. Kwa hiyo yule baba alishindwa kumpeleka mtoto nyumbani, alifikiria nini afanye, akatupigia simu kwamba anataka kumleta mtoto, atamtunza akiwa pale, atamhudumia na shule na vitu vyote. Hicho ndio nilichokutana nacho cha kustaajabisha.
Haya basi, pale changamoto ya kisaikolojia na kuweza kuwarudisha na kuweza kukubali kwamba katika jamii wale ni watoto kama watoto wengine wote. Lakini Kabale, hebu tueleze wewe, kwa maoni yako, kama kiongozi, kama mwanamitindo, mtu ambaye ana ushawishi kwenye jamii, wewe njia gani ungeshauri sasa hivi ushauri wanaume na wanawake wanaokusikiliza ambao hawajatambulisha watoto waliozaliwa nje ya ndoa? Kwa ushauri wako, ungetaka hatua ichukuliwe ipi? Watoto hao watambulishwe moja kwa moja na ifichuliwe kwamba watoto ni nao wako kule nje, ama ungetaka ikae kwa siri? Maoni yako yapi?
Napenda kusema ya kwamba ni vizuri ajulikane mapema. Lazima mtu anapata mimba na hata kabla mtoto azaliwe, unajua ya kwamba unaongoja mtoto. So lazima ujulishe familia yako na mkubaliane hata. Kama wewe mama na baba huyu mtoto, mkubaliane ya kwamba lazima familia yako wengine wajue. Katika jamii yetu, huwa msichana akitaka mimba nje ya ndoa, utamaduni wetu mara nyingi watu wanalazimishwa hata huyu mwanaume aoe huyo msichana, kwa sababu kama si yeye atamoa, hakuna mwingine atamoa tena. Utamaduni wetu ni it's like you will be outcasted, hakuna mwingine atakuoa kama umepata mtoto nje ya ndoa. Kwa sababu ya kuogopa hiyo, hivi wanaume pia wanaogopa kupata watoto nje ya ndoa. Lakini kwa wale wanaume wameshaoa na wako na bibi zao, lakini wanapata watoto nje ya ndoa, ni vizuri waseme. Kama ni kubaya, ni kubaya, lakini waseme kuna mtoto fulani ako nao nje ya ndoa, wajue venye watatatua. Kwa sababu mama huyu mtoto ni binadamu, anaweza kufa. Kwa hiyo pengine hana bwana, so watoto watateseka. Ni vizuri wajulikane mapema, ivilete shida siku ya mwisho.
Wasilwa, ni swala muhimu sana ili analo alileta Flora, kwa sababu kuna wasikilizaji wameuliza ati mwanaume akifanya hivyo alafu apatikane kwamba amepata mtoto nje ya ndoa, inasemekana ni kuteleza, lakini mwanamke anachukuliwa anafanyiwa mambo makubwa, kwa sababu inasemekana kwamba sijui ni kulingana na desturi, mila na nini, inakuwa kwamba yeye anatupwa nje na jamii. Je, swala hili ni swala liko hivyo hivyo hapo nchini Kenya?
Tanzania.
Nilikuwa namuuliza Wasilwa, sijui Wasilwa kataondoka.
Ameondoka kidogo sasa.
Wasilwa ameondoka.
Labda tumuulize Flora, Tanzania jambo hilo liko, ambao umesikia Marsabit kwamba wanawake wanaadhibiwa, kwa hivyo ni lazima umuoe akisha kuwa mjamzito. Tanzania kuna baadhi ya jamii ambazo zina itikadi kama hiyo.
Tanzania bado kuna makabila ambayo unapompa binti mimba ni lazima umuoe. Tatizo linakuja siku hizi wanaoongoza kuwapa mabinti mimba ni watu ambao wameoa. Kwa hiyo inatokea tatizo kwamba binti amepewa mimba na bwana aliyeoa, inakuwa ni vigumu bwana yule kumuoa binti huyo. Kwa hiyo inapelekea kuwa anamharibia maisha yake. Kwa hiyo kama wangekuwa wanapewa mimba na vijana ambao hawajaoa, ingekuwa ni rahisi vijana wale kufundishwa hizo ndoa. Wenzetu wa Islamu wanasema ni ndoa za mkeka, lakini kama bwana ameoa ni ngumu kumuoa binti yule kwa wakati.
Wanaitwa
nirudi kwake tu Wasilwa tena swali hilo, kwa sababu Wasilwa wewe uko pale Nairobi, na tulikuwa hapo mbeleni tuko na Kabale Duba ambaye yuko nje ya Nairobi, kama usikweli. Ako Marsabit. Lakini hapo Nairobi, Wasilwa, ule swala hilo linaloibuka kwamba mwanaume akiteleza akifanya mambo haya nje ya ndoa, inasemekana ameteleza, lakini mwanamke anachukuliwa adhabu kali eti kwa sababu ya mila desturi na nini. Hapo Nairobi unayaona hayo?
Hapa Nairobi yako sana, lakini vile nilivyotanguliza kusema kwamba ni suala la mila na utamaduni. Unapoangalia kwenye wanaoamini Biblia, hata yule mwanamke aliyepatikana kizini na Yesu, walikuja wanaume wengi sana wamebeba mawe. Yesu akauliza, na iwapo kuna mmoja wenu ambaye hajakosea, basi awe wa kwanza kumlenga. Unapochorea ile taswira, unajiuliza na yule mume alikuwa wapi, kwa sababu yule mwanamke hakuwa na zini peke yake. Lakini nielezee tu hivi kwamba hao watoto ambao huzaliwa nje, kuna neema fulani ambayo mara nyingi wao huwa nayo, ama kuna bahati fulani ambayo huandama. Na nitakupatia mfano wa mwanandondi au mwanamasumbwi wa humu nchini, Robert Napunyi Wangila, ambaye aliwahi kushinda medali ya dhahabu kwenye mashindano ya Olimpiki, nadhani mwaka 1988 kama sikosei. Huyu ni mtoto ambaye alizaliwa nje ya ndoa, babake akamtupa, akang'ang'ana na mamake kwa mapana na marefu, kwa milima na mabonde. Kisha aliposhinda dhahabu, wanaume wawili wakajitokeza, sasa wanataka umiliki wake. Kila mmoja anasema kwamba yeye ndiye baba wa mtoto.
Naam.
kwa hiyo unapoangalia swala hili lile unagundua kwamba mtoto ni baraka, kama vile nilivyotanguliza kusema mtoto ni majani.
Nakumbuka sana
ambaye amezaliwa nje ya ndoa afai kutelekezwa.
Nakumbuka sana Wasilwa, hiyo kesi ilivuma sana hapo nchini Kenya wakati wakitaka kusema kwamba wao huyo ni baba yao, ni mtoto wao, na ikavuta, ikawa kwa siku nyingi kila mtu alikuwa anaangalia hasa kwenye magazeti. Lakini ukizungumzia kuhusu neema pia, kuna swala la watoto kama hao kukejeliwa hususan wanapokuwa shuleni. Tuzungumzie kwa kifupi tu manake muda unakimbia. Hiyo pia kwa upande mwingine wa neema pia kuna ile kudhalilishwa na kufanyiwa kejeli katika hususan katika shule kwamba wewe una mzazi ama mzazi wako ni mmoja, mambo kama hayo pia, hayo pia yanapatikana, sio?
Na kweli wanateseka kisaikolojia. Na nikupe tu mfano kwamba katika vyombo vya habari tumeshuhudia na pia kumeripotiwa watu ambao wanandoa ambao wanataka kufunga pingu za maisha, kwamba mama anagundulika pengine ako na mtoto wa nje au baba anagundulika kwamba mtoto wa nje, kisha mzee anaambia ile mama amtoe uhai ile mtoto ndipo waoane. Kwa hiyo ni zaidi ya masuala ya kisaikolojia. Kwa kweli wale watoto wanaumia sana shuleni na katika taasisi mbalimbali, kwa sababu wanakuwa wakijua kwamba hawajakamilika, maanake hawana baba, hawana wazazi wote kimsingi.
Naam. Inaonekana kuna tatizo. Flora, ulitaja kwamba wengi wanaopata mimba sasa hivi wasichana wa mimba yenyewe ni ya watu ambao wameoa, na tatizo hilo hilo liko Kenya. Kenya wanasema siku hizi kuna jipya kabisa, wanasema sponsor wanasema mdhamini yule. Tanzania nafikiri pia kuna masponsor, wale tutawaita tu masponsor. Lakini sasa vijana wanalalamika, ama wavulana wanalalamika kwamba inakuwa ni vigumu kupata wanawake tena kwa sababu wameshachukuliwa na wale wazee. Hatima ya kesho, ama unaona kama ndoa inatishiwa na hali hii ya masponsa, unaona kwamba siku za kesho zinakuwa ni ngumu kwa watu kuweza kuoana?
Kwa sasa hivi ni kweli wa hawa wanaoitwa masponsa hata Tanzania wako. Kwa sababu wengi ambao tunakutana nao wanawadhamini wanafunzi. Na wanafunzi ndio wanaotakiwa kuolewa na vijana. Kwa hiyo unakuta wasichana wengi wanaangalia hela kuliko mapenzi ya ukweli kwa sasa. Kwa hiyo ndio maana vijana wanalalamika kwamba wanapofikia sasa kuoa wanakosa wake wa kuwaoa ambao ni wa kweli. Kwa hiyo wanaogopa hata kioa anaweza bado akaenda kwa sponsor kwa sababu alikuwa ameshazoea kupata hela kutoka kwa sponsor.
Kwa sponsor. Tatizo la sponsor nalo ni lingine, nakwambia kweli. Kabale, naona kwamba dakika ni kama zimekwisha, labda kwa sekunde kama 20 tu sema neno la mwisho ili tuweze kutamatisha. Naona wakati nao ni karibu unatupa kisogo.
La mwisho nataka kusema ya kwamba watu wachukue responsibility zao, hata wamama wakuwe mwangalifu, na pia wanaume wajue ya kwamba wako wenye wanazaa ndio wanateseka baadaye. They are innocent, hawajui ni nini iliendelea kati ya mama na baba. So kila mtu akuwe mwangalifu wakati wanapopatana na mwanamke ama hata msichana. Kwa jamii yetu zenye nilivyosema, tunata kuwa watu wengi, lakini sisi madotcom pia of course hatuwezi kubali siku zingine, pia hatuwezi kubali bwanangu awae tena siku zingine. So lazima ukuwe mwangalifu, ukuwe azini, you should be just with your wife. Tuachane na mpango wa kando, na sponsor pia tuweke kando.
Asante sana. Yeah. Asante sana. Msikilizaji, ndivyo hivyo, time zimekimbia sana katika kipindi au matangazo ya leo ya Live Talk, kama usemaji.
Kweli kabisa, umesikia matatizo ni mengi. Kuna matatizo ya sponsor, kuna matatizo ya hela, kuna matatizo ya tamaduni, kuna mambo mengi, na pia viongozi.
Kuna matatizo pia ya ma-celebrity.
Matatizo ni mengi katika jamii. Tunashukuru sana kwa wageni wetu walio shiriki nasi Live Talk, Bwana Shishi Awasilwa, Kabale Duba na pia Flora Lauo. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridi. Hadi wakati mwingine, popote pia wasikilizaji wetu walipo, tunasema asante sana na muwe na mwisho wa wiki wenye baraka. Kwa heri.